Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs diskutējam un runājam par daudz un dažādiem tematiem. Un šajā raidījumā pirkumi interneta veikalos, maksājumi ar bankas karti internetā, dažādi citi pārskaitījumi. Šīs darbības ir cilvēku ikdiena un aizvien biežāk saskaramies ar gadījumiem, kad šādā situācijās novērot arī aizdomīgu darījumu mēģinājumi vai jau veikti krāpnieciski darījumi. Kā tos laikus atpazīt un kā sevi pasargāt par to šodienas raidījumā? Mūsu viesi – Citadeles informācijas tehnoloģiju drošības daļas vadītājs Kaspars Briška. Sveicināt!
Labrīt!
Advokātu biroja TGS Baltic juriste Ilga Vaļko. Sveicināt!
Sveiki!
Un patērētāja tiesība aizsardzības centra patērētāja atbalsta sabiedrības informēšanas un komunikācijas daļas vadītājs Sanita Gertmane.
Labdien!
Sanitas, jums sākumā vēlos jautāt, kas liecina par to, ka darījums varētu būt aizdomīgs? Vai ir kaut kādi jau rādītāji, pirmie signāli?
Pirmkārt, ja mēs izvēlamies un pārsvarā no šie interneta darījumi ļoti bieži tiek veikti, tad iegādājoties kādu preci vai pakalpojumu interneta, nu kaut kādā vietnē vai veikalā. Tātad pirmkārt jau mums ir ļoti uzmanīgi jāizpēt šīta vietne. Un noteikti ir jāatrod sadaļa ar kontaktiem, un šajos kontaktos noteikti ir jābūt saprotam skaidram gaiši norādītam uzņēmumam, tātad, vai tas ir SIA, varbūt kaut kāds cita veids, saimnieciskās darbības veicēs, tātad, kas ir par uzņēmumu, kāda ir tā adrese un kādas ir saziņas iespējas ar šo to uzņēmumu. Noteikti nebūs pietiekami, un tas būs jau pirmais tāds aizdomīgs moments, ja tur vienkārši būs uzrādīta e-pasta adrese. Vai, piemēram, dažkārt ir vienkārši saziņas ar mums kontaktforma. Tas jau ir pirmais, kas liecina, ka šis te veikals vai uzņēmums tomēr nav īsti uzticams un varētu slēpties. Un tas nezīmē, ka arī problēma gadījumā iespējams būs ļoti grūti sakumi.
Cik bieži un par kādiem veikumiem, par kādiem pirkumiem tiek saņemtas sūdzības visbiežāk?
Jā, nu, mēs, protams, par iepirkšanās internetā sūdzības saņemam aizvien biežāk, tāpēc, ka šī vide ir aizvien populārāka kā iepirkšanās vide, kā dažādu darījumu vide, jā, kā finanšu pakalpojumu vide, kur mēs zinām, ka pašlaik ir ļoti daudz arī krāpniecisku gadījumu. Tādēļ tas ir ļoti bieži. Ja mēs skatāmies, tad šogad, piemēram, mēs esam snieguši 5000 konsultācijas vien par iepirkšanu, nu, par tiem kaut kādiem gadījumiem, kur ir atšķirās problēmas ar iepirkšanās internetā. Protams, ka lielākā daļa nav tieši krāpniecis gadījumi, bet varbūt cilvēks ir par savas nezināšanas dēļ, nu, piemēram, ir nopietas internetā, tad ir grib realizēt šīs atsamās atteikuma tiesības, un tur ir kaut kāds problēmas. Bet ir daļa un ir arī uzņēmumi, kuri tiešām nav godprātīgi, kur patērētāji ir iegādājušies šīs te preces vai pakalpojumus, katrā ziņā samaksājuši naudu un nav, nu, par to nekas nav saņemts. Tā kā tie ir vairāk tūkstoši konsultāciju noteikti.
Varbūt jūs esat izkristalizējuši tādu risku grupu, kādi cilvēki parasti tiek apkrāpti internetu darījumos?
Riska grupu ļoti grūti izkristalizēt, jo arī kā pierāda patērētāja pētījumu, ko mēs arī ļoti daudz, kam sekojam līdzi, tad šīs atzimās tāds viegli ievainojamais patērētājs, mēs kaut kādās situācijās mēs varam kļūt tik viens no mums, jo mēs varam domāt, o, mēs esam izglītoti, mēs zinām ļoti daudz lietas, bet, piemēram, mēs meklējam, nu, kaut kādu preci vai pakalpojumu internetā un pēkšņi mēs ieraugam, nu, lielisku piedāvājumu. Un tā ir tieši tā preci, ko mums vajag. Un tajā brīdī ir ļoti izpētīts, ka tā kritiskā domāšana mūsu prātos izslēdzas. Mēs ļoti labprāt vēlamies tad piegādāties un faktiski ik viens gandrīz vai var kļūt par šo savā ziņā upuri. Tāpēc arī nu, vienmēr ir kaut kā jāattīsta sevī tas, ka tātad jā, arī mēs kaut ko ļoti vēlamies un kaut kas ļoti fantastisks, piemēram, cena kādai precē. tad vienmēr nu, ir varbūt jānobremzē un jāpadomā, vai tiešām vai tas veikals, vai tas pārdevējs ir uzticams. Varbūt vēlreiz jāpārbauda, vai ir viss adreses un tās, vai ir labas atsauknes. Tā kā nu, jā, ir jābūt tādiem ļoti uzmanīgiem un es teiktu arī lēnprātīgiem.
Tas ir ļoti no svara, kāda summa ir darījumā iesaistīta. Par kādu noteiktu summu varbūt mēs vienkārši paraustīsim plecus un nodomāsim, nu biju naivs, biju stulps un iekritu, bet par kaut kādām summām jau tad kļūst jau pavisam žēl un gribas tomēr cīnīties. Vēlos juristei Ilgai Vaļko jautāt, nu kāda ir statistika vai cilvēki vēršas pēc juristu palīdzības, jo nu tad, kad juristu gribas iesaistīt, tad es saprotu, tur, protams, nu tās summas varētu būt lielākas. Kāda ir jūsu novērojuma?
Nu, man novērojuma, godīgi sakot, ir tāda, ka cilvēki diezko bieži nevēršās tieši pie juristiem saistībā ar tādiem krāpnieciskiem darījumiem, jo pārsvarā jau jāsaka, es tā pieļauju, ka tās summas ir salīdzinoši mazas un tad tiešām cilvēki parausta plecus un viņiem neliekas arī samērīgi un salīdzinoši tā vērts vērsties pie juristiem, bet pagriežot varbūt to visu no mazliet cita aspekta pie juristiem, krāpniecisku darījumu sakarā dažreiz vēršas tā kā uzņēmumi, kuri ir pieņemsim tāda veida krāpšanas, ka kāds krāpnieks uzdodās par plaši zināmu uzņēmumu un reklamē savus pakalpojumus vai preces krāpnieciskos nolūkos. Un tad šie uzņēmumi, kas ir preču zīme īpašnieki, viņi, protams, ļoti grib aizsargāt tās savas tiesības un arī parūpēties par saviem klientiem, lai viņi neiekrīt krāpnieciskos darījumos. Un tad tāda uzņēmuma gan vēršās pie juristiem un tad mēs viņiem attiecīgi palīdzam vērsties pret šādiem krāpniekiem un no tā pastarpināt arī tiek savus labumus, protams, arī patērētājiem.
Bet, diemžēl, es vienīgais gribu akcentēt, piemēram, pie mums mēs redzam, ka krāpnieciski gadījumi ir gan par samērā mazām summām, gan tomēr arī dažkārt tas ir ļoti nozīmīgs finansiāls kaitējums patērētājiem. Piemēram, mums ir viens uzņēmums, kurš īstenībā jau diezgan ilgu laiku tātad piedāvā, kur var pasūtīt mēbeles. Viņi kā pašlaikam neizgatavo, viņi varbūt mums importē. Bet tātad patērētājs dažkārt samaksā pat vairāk tūkstošu priekšapmaksu. Un, diemžēl, šīs te mēbeles netiek piegādātas. Tā kā tāpat pagājušajā gadā maksā par maksātspējīgiem kļuva pat vairāk nu, internetu veikalu, kur pārdeva diezgan dārgu datortehniku. Un arī tur mēs redzējām, ka šīs summas bija tomēr diezgan nozīmīgas patērētājiem vairāk 1000 eiro.
Tas nozīmē, ka cenšas apkrāpt ne tikai par kaut kādiem mobīlo lādētājiem, vadiņiem un austiņām, jā, kaut kādiem sīkumiem, krikumiem, kur cilvēks tiešām domā, nu labi ir, nu tad jau neko, bet tiešām arī lielās un dārgās precēs un pirkumos. Man tāds ziņkārība, protams, būtu novērot tā no malas, kā iepērkās internetā jurists, jo manuprāt juristi tiešām ļoti skrupulozi pēta, kur kas ir rakstīts, kur kāda ir adrese, vai es varēšu viņu iesūdzēt tiesā, ja nu gadījumā man to vadiņu nepiegādās, ja, laikā. Bet sakiet, kā ir, nu tieši iepērkoties bieži vien tur tiešām jāatklikšķina, es piekrītu, jāatklikšķina, jāieliek ķeksītes, es iepazinos ar visiem noteikumiem, jā, es visu jā, jo es emocionāli gribu saņemt šo lietu preci. Sakiet, kā cilvēkam, nu tā teikt, rīkoties gadījumos, ja ar viņu ir notikusi krāpniecība internetā, kurā brīdī jūs teiktu, nu šis ir brīdis, kad juristam vajadzētu iesaistīties?
Tad ir jau notikusi krāpniecība. Īstenībā es cilvēkam ieteiktu, ka pirmo lietu doties uz savu banku, un tur noteikti bankas pārstāvs varēs sīkāk komentēt, ja viņam, ja pieņemsim, tas ir bijis karšu darījums, tad tur reklamācijas procesā cilvēks var mēģināt atgūt savus līdzekļus no tiem krāpniekiem un jā, līdz ar to, tā kā es teiktu, ka tas ir pirmais solis, bet iesaistīties juristu, es teiktu, ka varētu būt nepieciešams, ja patiešām ir bijis darījums par lielu naudas summu, Un tad, ja nu, tā realistiski pastāv iespēja kaut kādu arī atgūt to naudas summu. Protams, katrs gadījums ir jāvērtē individuāli. Ja tas ir noticis, bijis pirkums kaut kur ārzemēs, Ķīnā, vienalga, jebkurā citā valstī, un ja nav zinām juridiskā persona, kas tieši ir veikuši šo krāpniecību, tad, nu, es negribu būt slikto ziņu nesējis, bet pa lielam tā iespēja atgūt kaut kādas līdzekļas, nu, ir ļoti minimālistiska. Bet, ja tas ir kaut kāds vietējais uzņēmums, ja viņš ir zināms, var jau tā kā konstatēt, kas ir bijusi šī persona, kas ir veikusi to krāpšanu, tad, protams, ir, un ja ir bijis liels summa, tad es teiktu, ka ir vērts iesaistīt juristus un var vērsties arī policijā, protams, ar iesniegumu par krāpniecību. Bet, nu, jebkurā gadījumā, kā pirmais solis, vienmēr es teiktu, būtu vēršanās savā bankā un mēģināt savu reklamācijas procesu atgūt naudu.
Mūsu sarunā šeit ir arī klāt cilvēks no bankas, Citadela bankas, informācijas tehnoloģija drošības daļas vadītājs Kaspars Briška. Kādi ir novērojumi jūsu pusē bankā, nu, visā šajā kontekstā?
Ne tikai Citadelē, visām praktiski lielākajām Latvijas bankām, Baltijas bankām un pat Eiropā, lielākā problēma šobrīd īstenībā ir tāda brutālā krāpniecība, kas ir saistīta ar vilks telefonu zvaniem. Tā nav saistīta tik ļoti ar tirdzniecību, bet tā ir tiešām organizētā noziedzība, kas mērķtiecīgi apzvanā visus pieejamos un nepieejamos numurus pēc kārtas, automātiski apzvanā un visbiežāk krievu valodā mēģina tātad cilvēku ievest kaut kādā stresa stāvoklī un izspiest no viņā savas internetbankas pieslēgšanās datus, apstiprināt visus drošos otrās pakāpes kodus ar mobilo aplikāciju, ar Smart ID, ar SMS un tā tālāk. Un līdz ar to nu, iegūt piekļuvi šo te klientu bankas kontiem un veikt tālākas darbības, izskaitīt naudu. Tā ir tā lielākā tendence un bīstamība, kas šobrīd banku sektorā ir problemātiska.
Nē, esmu speciālists, bet man uzreiz tā liekas, nu labi, nu tagad vienu apkrāps, aizskaitīs visu manu naudu uz kaut kādu citu kontu, bet tas cits konts jau ir kaut kur reāls, nu tad kā, nu tad tur būtu otrā galā saimnieks, tad tas būtu automātiski tas vainīgais, vai pēc tā nevar tad atrast visus tos krāpniekus?
Liela problēma ir tā, ka šī nauda parasti tiek skaitīta uz ārzemēm vai uz vietējiem tā saucamiem naudas mūļu kontiem, kas ir kā starpnieks šādās situācijās. Un mūsdienās lielākajā daļā banku maksājumi notiek zibenīgi, tā saucamie zibmaksājumi. Tas nozīmē, ka vienā brīdī maksājums ir bankas kontā, nākamajā viņš varbūt Eiropas otrā galā, kur cilvēks pēc minūtes izņem bankomātā. Protams, starptautiskajā aspektā tas viss ir daudz sarežģītāk, kaut kādus līdzekļus mēģināt sadzīt, teiksim, dažādos fintech uzņēmumos, maksājumu uzņēmumos, bankās citā Eiropas malā, jo tie darījumi notiek zibenīgi, līdz ar to tie otrā pusē nevienmēr tiek paspētas līdzekļus apturēt. Protams, mēs pēc tam sazinamies ar visām iesaistītajām pusēm un mēģinām glābt, ko varam, bet bieži vien šādas situācijas ir, jā, viņas notiek zibenīgi un arī otrā pusē tā nauda vairs nav.
Vai pie bankas vēršas arī, nu, vienkāršie pircēji, kuri ir apkrāpti interneta darījumos? Es nopirku, man neko neatsūtīja, tad lūdzu atdodiet man manu naudu.
Jā, tas ir, kā ilgi minēja, tas ir tātad karšu maksājumos reklamācijas procesā. Ir šāds process, kur klienti var vērsties ar pieteikumu, ka viņiem ir bijušas kādas problēmas ar darījumu, un tad skatās, kādas ir iespējas šo atlīdzināt. Jāatcerās, ja tiek veikts maksājums, teiksim, tāds tradicionālais ar internetbankas vai pārskaitījumu palīdzību, tad šajā gadījumā tāds process neeksistē, jo ir veikts maksājums, klients ir brīvprātīgi veicis maksājumu, apstiprinājis ar visiem drošajiem kodiem, un tādā veidā, nu, apstiprinājis, ka viņš tiešām šo maksājumu veic, un internetbankas maksājumos šāds process, jā, par reklamāciju un tam līdzīgi neeksistē. Tas nenozīmē, ka banka katrā ziņā ir, teiksim, acīm redzama krāpniecība vai ir informācija par šādu, mēs mēģinām apturēt un sadzīt, teiksim, galus tai naudai jebkurā gadījumā, bet nu, rezultāts tur, protams, var nevienmēr būs labvēlīgs, tas ir skaidrs.
Kā banka var palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri nu, regulāri iepērkās internetā, regulāri veic darījumus, vai varbūt viņi ir kaut kādā tādā sarakstā iekļuvuši, kam regulāri zvana un cenšas izdabūt ārā visus PIN kodus un drošības kodus, lai vienkārši izzaktu naudu ārā. Ko jūs darat, lai izglītotu savus klientus un vispār sabiedrību par, par šādiem krāpnieciskiem darījumiem?
Nu jau liekas, ka vairāk kā gadu kopš sākās viss šis haoss ar dažādām pandēmijām un vīrusiem, jo, protams, mēs redzam, ka šī te klientu kustība tiešsaistē un iepirkšanās tiešsaistē ir augusi, un līdz ar to tie noziedznieki arī seko tiešsaistē, un šīs te kampaņas ir būtībā aktuālas jau divus gadus, un mēs organizējam, citas bankas organizē individuālās kampaņas, tad Finanšu nozara asociācija organizē kampaņas, valsts policija regulāri informē. Tā kā, nu, manuprāt, jā, šis te publiskais ēters ir pārsātināts ar padomiem, un tā ir tā izglītošanas daļa. Bet, protams, otra daļa, ko bankas dara, tā ir tā tehniskā aizsardzība, ka nu, mūsu pusē ir nopietnas sistēmas, kas ir paredzētas tieši šiem mērķiem, krāpniecības atklāšanai, novēršanai. Tur mēs lielu daļu izķeram. Protams, tas nekad nebūs 100%, līdz ar to šīs krāpniecības turpinās un cietušie joprojām ir. Bet šīs ir tās tie divi virzieni, jā, kur bankas un dažādas sabiedriskās organizācijas policijas strādā. Mēs redzam arī no policijas regulāri informāciju un ziņas ar statistiku, ar stāstiem un tā tālāk.
Noslēgumā, ja jums būtu jāiesaka klausītājiem, lai viņi neiekļūtu šādos darījumos, lai viņi netiktu apkrāpti, lai viņu surgrūti nopelnītā nauda būtu drošībā un visi darījumi būtu ar priecīgu noslēgumu, ka prece ir pie viņu durvīm klāt. Viens ieteikums no jums, ko jūs ieteikt, kā rīkoties, ko ņemt vērā?
Mans galvenais ieteikums būtu nenoslinkot pircējiem, un ja viņam jebkas vienkārši kaut mazākais sīkums liekas aizdomīgs, tad tiešām veikt tādu rūpīgu izpēti, paskatīties to konkrēto mājaslapu, paskatīties to juridisko personu, tieši iegooglēt viņu, paskatīties atsauksmes, paskatīties vispār kā mājaslapu kopumā izskatās, jo tas varbūt liekas diezgan smieklīgi, bet bieži tās krāpnieciskās mājaslapas nav arī super advancētas, tur ir visāds gramatikas, pārrakstīšanās kļūdas gan latviešu, gan angļu valodā. Un līdz ar to galvenais ir tiešām tā kā padomāt, pievērst uzmanību detaļām un ja kaut kas liekas aizdomīgs, tad droši vien vadīties no tā principa, ka labāk nevajag tādās vietās līst. Kā mēs iepriekš runājām, ka kartēm ir šis reklamācijas process, tāpēc, nu, ja ļoti gribas kaut ko pirkt un maksāt, tad varbūt labāk to darīt caur karti, nevis caur savu internetbankas kontu. Apkopojot, tad ir vērīgums un labāk izvēlēties karšu maksājumus.
Kaspar, kāds būtu tavs ieteikums, lai izvairītos no negodīgiem darījumiem?
Pirmkārt, ja jūs iepērkaties bieži, teiksim, daudz un lielos apjomos, tad noteikti būtu jāievieš atsevišķa karte tieši pirkumiem internetā. Un tad šo karti var pirmkārt neturēt pilnu ar naudu, bet ieskaitīt tieši tanī brīdī, kad tā ir nepieciešama. Un otrkārt, praktiski visās bankās ir iespējams šo savu karti jau pārvaldīt elektroniski, tātad no mobilās aplikācijas, no internetbankas, pieslēgt, atslēgt viņai pirkumus internetā, pieslēgt, atslēgt, kuros reģionos viņu drīkst izmantot Baltijā, Eiropā vai pasaulē, un tādā veidā jau nu, tehniski nodrošināties pret kaut kādiem negadījumiem. Ja arī kāds to kartes numuru, piemēram, nozog, tad lai nebūtu tā, ka tur visa alga tiek pārskaitīta un algas dienā visa alga tur ir atrodas. Otra lieta, pie kuras darbības ar saviem finanšu instrumentiem, saviem finanšu līdzekļiem, pārskaitījumiem, maksājumiem ar kartēm, teiksim, dažādiem apstiprinājumiem, kas nāk uz mobilo aplikāciju, Smart ID, ar pēc PIN kodu pieprasījumiem, zvaniem no aizdomīgiem, teiksim, vai stresu iedzenošiem viltus bankas darbiniekiem vai policijas darbiniekiem, vienmēr vajag iepauzēt. Tas laikam psiholoģija ir liels, tāds labs paņēmiens daudzās situācijās, un arī šeit viņš ir labi pielietojams iepauzēt. Ja nepieciešams, piezvaniet savai bankai, tas pat ir labāk, ja jums, teiksim, kāds zvano mēģina kaut ko stāstīt, Vienmēr iepauzējiet tās 5 sekundes, nolieciet klausuli, pārzvaniet bankai, un banka zinās, kurā gadījumā, kas tā pa situācija, vai tā ir īsta vai neīsta, vai tie ir kaut kādi viltnieki, krāpnieki. Tā kā divas šīs svarīgās lietas, kas jāņem vērā, darbojoties ar saviem finanšu instrumentiem, teiksim, digitālajā un internetu vidē.
Sanit, noslēgumā divi ieteikumi klausītājiem.
No manas puses, to, ka mēs tomēr redzām, ka ļoti bieži ir krāpnieciskie darījumi un arī, piemēram, piedāvājumi, tomēr tur ir būtisks cenas moments. Tātad, ja jūs redzat, ka iecenītā prece ir kādā interneta vietnē nu tāda varbūt izteikti lētāka vai izteikti labs piedāvājums, tad tomēr ir jābūt uzmanīgam. Un arī, kā jāteica arī Kaspars, ir jāpadomā, vai tiešām tur nav kaut kas aizdomīgs, neslēpjas. Jo tiešām tieši cena, lētāka cena var būt jau pirmais indikators, ka tomēr tur ir kaut kāds problēmas, iespējams, ka ir krāpniecis gadījumi. Tā, nu, es šajā gadījumā domāju, lētāka cena, kas ir, piemēram, 20, 30, 40%, 50%, ja, piemēram, mobilais telefons, kas maksā tik un tik simtus pēkšņi, ir par pusi lētāks. Un vēl arī jābūt uzmanīgi ne tikai interneta veikalos, bet noteikti arī sociālās tīklos, sociālās mēdījos, jo tur arī tiek daudz, tiek izvietot dažādu piedāvājumu un iepirkšanās piedāvājumu. Un pirmkārt ļoti arī jāskatās, tātad, ja tur piedāvā kaut ko iegādāties, vai vispār tā ir juridiska persona, vai tā ir privāta persona. Un tad jāsaprot, ja tā ir privāta persona, tur akali jāieslēd šī dubulta uzmanīgums, jo faktiski savukārt, ja mēs savu naudu pārskaitīsim uz kontu privāta personai, un nesaņemsim to, kārot to preci vai pakalpojumu, tad tur, protams, ir ļoti liela riski šo naudu neatbūt.
Liels paldies par ieteikumiem. Radio klausītāji, neesiet slinki, esiet pacietīgi un rūpīgi ar savu naudu, un tad jau arī jūs neapkrāps. Lielu paldies, es saku Citadela bankas informācijas tehnoloģija drošības daļas vadītājiem Kasparam Briškam, advokātu biroju TGS Baltic juristai Ilgai Vaļko, kā arī patērētāju tiesību aizsardzības centra patērētāju atbalsta sabiedrības informēšanas un komunikācijas daļas vadītājai Sanitai Gert manai par šo sarunu, lai jums ir brīnišķīga diena. Paldies par sarunu, visu labu.
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.